Bueno, plaza oso plaza txikia da. Gutxi gora fisikoki ezagutzen dut. Dago bi kale nagusi den gurutze moduan egiten duen plaza txikitxo bat da. Nik uste dut izango dituela gutxi gora bera, ba ez dakit, panik, hogei bat metro, hamabost bat metroko diametroa igual. Eta, bueno, zuhaitz batzuk, bai, ze hortik pasatakoa naiz, da zuhaitz batzu daudela badaki, eta zuhaitzetan txoriak egongo dira, eta bankuren bat edo beste, itxurreren bat, eta ez dakit hortik aparte zer beste egongo dan.
Bilbon, maiatzaren 28a, Manu Agirrerekin. Manu, itxua da. Ala beharrez entzule.
Bai, ari dira, beti aritzen dira, hor kantuan, eta ematen du propio jarrita baleude bezala. Ze txoriak naturan egoten direnean, normalean ez dute hain jarraian egiten. Egiten dute, isiltzen dira, gero tarte bat egoten dira, igual beste pixkate egiten dute. Eta hauek, bueno, beti daude hor. Orduan, niri sensazioa gara ematen dit, ba, naturatik hartutako zerbait beste funtzio batean jarri izan bagenu bezala, eta orduan bere berezko edo bueno, bere lekuan gauzak izan dezaketen edertasun hori ba, galtzeko arriskoa nola egon litekeen ba, lekuz kanpo jartzen baduzu, holako impresio bat ez dakit, ematen di niri.
Artista batzuk. Izenburua Bird Mimicry. Disketxea British Library. Argitalpen urtea 2006. Diskonek argi dago, txori kantuen grabaketak biltzen ditu. Baina genero arraroenean ere subgeneroak existitzen direla erakusteko balio duen hoietakoa da. Diskonetan topa daitezkenak anxuxen, txorien imitazioen grabaketak dira. Ez txorien kantuak imitatzen dituzten giza kantaria usart edo xelebren grabaketak. Txoriek elkarri nola kopiatzen dioten erakusten dutenak baizik. Kopiatzea ez dela soilik humanoa erakusten duten grabaketak dira alegia. Oinarrian imitazioa animalien artean, mozorrotzaren beharraren sintoma baino ez da. Espezie batek bertze baten antza edo soinua egiten du, bere harrapakaria despistatzeko edo zuzenean uxatzeko. Itxurari, alegia begiari dagokionean, mozorrotzeak mimetismo batesiarra izen hartzen du. Soinori dagokionen aldiz, antzerantze edo imitazio hitza erabiltzen da. Zientziak ere banatzen ditu mimetismoa eta imitazioa, kopia edo plagioa. Badira jakina hortan abilagoak diren espeziak, baina pentsa baino gehiago dira abilezia hori duten hegaztiak. Txori kantariak entrenatzen dituztenek badakite, horregatik isolatzen dituzte. Ez dezaten beraien kantu ikasia, entrenatua, bertze espezien dei eta kantuekin kontaminatu. Txoriek, bereziki kautiboek, arreta deitzeko kantatzen baitute, berdin bertze espeziena edo zuzenean beraien nagusiena. Horregatik kantatu hori dute ozen, nagusiak etxean ez daudenean. Deia da kontaminazioaren iturri eta sozializatzea imitazioaren arrazoi. Txoriei komunikatzeko beharrak bezala, diskonek agerien uzten ditu gure belarriak. Espalitz kredituengatik, nerea bezalakoak bentsat ez dira benetazko kantuak edo gezurrezkoak zein diren jakiteko gai. Biluzik geratzen dira, evidentzian. Hirietako plazetan espreski jarrita, kokatuta, instalatuta diruditen txorien aurrean bezala. Bertzerik gabe, txoriak dira, pluralean. Thank you. Japoniako tren geltokietan txori kantuak entzuten dira. Ez dira benetazkoak, imitazioak dira. Itxuentzako diseinatuak. Sarbide bakotxak eta geltoki bakotxak du bere txori soinua. Bere soinuzko izena. Artista Casey Hallahoff, Peter Bruce. Izenburua The Lyrebird, A Documentary Study of Its Song. Disketxea Smithsonian Folkways. Argitalpen urtea 1976.
When two lyrebirds are singing close together, each bird sings its own song. But from time to time they may join their voices in perfect unison and finish a particular item together. In our first example, a whipbird call is sung in unison by two birds.
Lira txoria, edo menura bezala deitutakoa, indio jar tikiago batean antza duen hegaztia da. Zoologikoki ez da txori kantaria, berezko genero propioa du. 21 urtez bizitzen dira banazbertze eta soilik Australian, naiz Afrikan ere topa daitezkenaren lengusuak. Lira txoriaren berezitasun nabarmenena bertzelako soinuak imitatzeko duen gaitasuna da. Txori honen abilezia errandezagun ikaragarria da. Bertze gaztien melodia oinarrizko bat imitatu beharrean, konplexutasun handiko soinuak errepikatzeko gai da. Ale bakar baten kantua baino, talde osoaren imitatzeko gai da adibidez. Ez taloraren kasuan bezala antzekotasuna, erreprodukzio fidela baizik. Eta gizakiok, gure zaratekin haren inguruneak hartu ditugun heinean, ez soilik txoriak, baizik gure makinak imitatzeko gaitasun harrigarriera jorratu du. Gure makinak, gure mezuak, gure komunikatzeko bideak, gure zaratak. Eta bedetzian, Elizabeth Derryberry izeneko zientzilari iparramerikarrak erakutsi zuen nola aldatzen ari diren hirietako txorien kantuak. 60. hamarkadan egindakoen bat grabaketen artxibo hartu eta leku beretara itzuliz eta bertan grabaketa berriak eginez alderatu ahal izan zituen haien kantuen aldaerak. Patroiak topatu zituen gero eta txoriek motelago kantatzen zutela konturatu, apalago. Modu hortan, oihartzunak ekidin, trafikoaren gainetik salto egin, harrapakarien arreta ezain arraz deitu, eta espezie berekoen arteko komunikazioa hobetu nahi dutela, ondorioztatu zuten zientzilariek. Alegia, txoriak, paisaiaren arabera kantatzeko gai direla. Impersonalizazioa, mozorrotzea eta bereziki kopiatzea ez da soilik gizatierra. Baina gu gara, kopiak diskoetan sartuz, haien jabetza errebindikatzen dugun bakarrak. Txorien kantuak aldatzen dira, Australiako basoetatik hirietako semaforoetara. Guretzat, bertzerik gabe, txoriak dira. Manu Agerrentzako, adibidez, ez.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.